περασμένη η ώρα. Ποιος να ξέρει τι σκέφτεσαι τώρα. Τις αλήθειες σου δεν τις φοβάσαι και κοιτάζοντας πίσω θυμάσαι. Ένα φως που ανάβει ακόμα τη σκιά των δαχτύλων στο σώμα και εκείνα που γνώριζες ήδη πριν αρχίσει ξανά το ταξίδι. Τώρα, σαν να ήσουν σε άγνωστη χώρα. Μ' ανοιχτές τις κουρτίνες κοιμάσαι και κοιτάζοντας πίσω θυμάσαι. Ένα φως που ανάβει ακόμα τη σκιά των δαχτύλων στο σώμα και εκείνα που γνώριζες ήδη πριν αρχίσει ξανά το ταξίδι. Ένα φως που ανάβει ακόμα τη σκιά των δαχτύλων στο σώμα και εκείνα που γνώριζες ήδη πριν αρχίσει ξανά το ταξίδι. Πριν αρχίσει ξανά το ταξίδι.
Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο τον υπολογιστή σας. Είμαστε παρέα μαζί από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο του 958 η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Ανδρέας Κοράνης φροντίζει για τον ήχο. Και ένα βιβλίο, ένα φωτογραφικό λεύκομα θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες. Για την ακρίβεια, η κυκλοφορία του θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 17 Μαΐου, και το Σάββατο 18 Μαΐου θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά στην φετινή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Είναι το λεύκομα του βραβευμένου φωτογράφου Αντώνη Πασβάντη. «Εύρος, η ζωή στις όχθες» κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός και εκεί στο πλαίσιο της έκθεσης, στο περίπτερο του ποταμού είναι, ο χώρος του ποταμού είναι στο περίπτερο 15 το Σταν 50, στις 7 το απόγευμα αυτού του Σαββάτου, ο φωτογράφος θα είναι εκεί για να υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής ο Αντώνης Πασβάντης, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα, σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και φωτογραφία και εργάστηκε ως φωτορεπόρτερ και φωτοδημοσιογράφος για ελληνικά και ξένα έντυπα. Επίσης, το 2015 και έχουμε δει φωτογραφίες του εμείς εδώ, σε ομαδική έκθεση στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, κάλυψε την προσφυγική κρίση σε Μυτιλήνη και Ιδωμένη. Από το 2016 φωτογραφίζει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Οι φωτογραφίες του, γιατί είχα την τύχη να δω το λεύκομα και το υλικό του, ήδη είναι εξαιρετικές και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω μαζί του, γιατί θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα και να μάθω από τον ίδιο για το πώς δούλεψε για αυτό το υλικό. Καλή σας μέρα, κύριε Πασβάντη.
Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδου.
Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, είναι εξαιρετική η δουλειά σας. Και επειδή θέλω να μάθω πιο πολλά, ευθύς από την αρχή ξεκινώντας θα σας ρωτήσω τι σημαίνει η ζωή στις όχθες και πώς είναι η ζωή στις όχθες.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι που θα συζητήσουμε για το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ποταμός. Η ζωή στις όχθες είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά είναι και κάτι πολύ δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Εννοείται για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην περιοχή, φαντάζομαι. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια διαρκής ερήμωση στην περιοχή του Εύρου. Έχει να κάνει με πολλά γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, εγώ μέσα στη διάρκεια των χρόνων, γράφοντας αυτή την εργασία, δουλεύοντας πάνω σε αυτή την εργασία για το πώς τα σύνορα επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων, η οποία δεν έγινε μέσα σε ένα χρόνο, έγινε σε διάφορα διαστήματα, δηλαδή είναι άλλος χρόνος της σύλληψης, άλλος ο χρόνος της παραγωγής των εικόνων. Γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους και είμαι πολύ γοητευμένος και από το χαρακτήρα τους και από τη φιλοξενία τους, αλλά την ίδια στιγμή αισθάνομαι και βαθιά λυπημένος για το μέλλον αυτής της περιοχής.
Θέλω να πω εξ αρχής ότι είναι ένα λεύκομα και ένα φωτογραφικό υλικό και μια δικιά σας δουλειά η οποία τίποτα δεν ωρεοποιεί, ούτε όμως εκβιάζει κανενός είδους, πώς να το πω, εκβιαστικό συνέστημα απέναντι στον τόπο αυτό. Είναι μια πολύ δυνατή σειρά φωτογραφιών. Η ιδέα η πρώτη πώς ξεκίνησε?
Η ιδέα πρώτη ξεκίνησε το 2004 πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη από Θεσσαλονίκη με συμφοιτητές μου από τη Laika Academy, όταν ακόμα ήμουν σπουδαστής φωτογραφίας. Και φτάνοντας στην περιοχή του Εύρου με το τρένο, θα περνούσαμε με το τρένο στην Τουρκία, μου δημιουργήθηκαν διάφορα συναισθήματα και μπορώ να πω πως δεν αισθάνθηκα και περιβολικά. Ήταν λίγο άβολο. Τώρα σε αυτό μπορεί να επέδρασαν διάφορες καταστάσεις, όπως ιστορίες που είχα ακούσει παλιότερα για τον Εύρο, γενικότερα η ταραγμένη μας σχέση με την Τουρκία, τα σύνορα που πάντα επιδρούν, θεωρώ, όχι τόσο βολικά στις ζωές των ανθρώπων. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη ιδέα και αφού το ξεπέρασα αυτό, μετά είπα κάνω και ένα βιβλίο για να σας εργαστώ πάνω σε αυτή την περιοχή, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πότε δηλαδή η ιδέα του να ξεκινήσει μια ολόκληρη εργασία φωτογραφική για την περιοχή?
Αυτό το ταξίδι είναι το 2004, μετά την προσφυγική κρίση το 2005, το 2015, όταν και έγινε η ομαδική έκθεση.
Εδώ, το μια άλλη ζωή. Το μια άλλη ζωή λέτε, ανθρώπινες ροές. Άγνωστες Οδύσσιες, εξαιρετική έκθεση εκείνη.
Στο Μουσείο Φωτογραφίας, σε συζήτησή μου με τον Ηρακλή Παπαϊωάννου, τον διευθυντή του μουσείου εκείνη την εποχή, με ρώτησε τι άλλο κάνω. Οπότε κάπως έτσι κατάλαβα πως πρέπει να δουλέψω λίγο στην περιοχή του Εύρου, γιατί άρχισε να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Κύριε Πασβάντη, έχετε δουλέψει φωτογραφίζοντας την αλεβίτικη κοινότητα του Εύρου. Αυτή η φωτογραφική ιστορία σας και όλα σας έχει αναδείξει και σε νικητή του Athens Photo World 2023. Κάποιοι δεν γνωρίζουν για τους αλεβίτες που ζουν στην περιοχή του Εύρου. Τι ξέρατε εσείς πιο πριν και τι μάθατε όταν πια βρεθήκατε πολύ κοντά τους για να τους φωτογραφίζετε?
Η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα τίποτα. Είναι το τελευταίο κομμάτι.
Όπως και πιο πολύ από εμάς. Το παραδέχομαι, δηλαδή ούτε και εγώ δεν ήξερα. Και εγώ με αφορμή τη δικιά σας δουλειά έψαξα να μάθω.
Είναι το τελευταίο κομμάτι της εργασίας μου. Και η αλήθεια είναι πως δεν αντιληφθήκα από την αρχή τι ακριβώς είναι οι αλεβίτες. Θεωρώ πως είναι απλώς μειονότητα. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι που ζουν στην περιοχή της Θράκης. Απλώς οι αλεβίτες έχουν μια ιδιαιτερότητα. Στα 10 χωριά όπου απλώνεται ο πληθυσμός τους πλέον, παλιότερο ο πληθυσμός τους ήταν εκτενέστερος, ήταν σε όλη τη Θράκη, σε όλο το μήκος της Θράκης. Μετά για κάποιους λόγους περιορίστηκε μόνο σε 10 χωριά του Εύρου. Είναι ένα κομμάτι του Ισλάμ που διαφοροποιείται από το Σουνίτικο Ισλάμ και έχει κάποιες άλλες παραδόσεις και κάποια άλλα πιστεύω, αν φαίνεται.
Ναι.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον οι θρησκευτικές τελετές τους, αν και δεν έχω υπάρξει μέσα σε θρησκευτική τελετή, γιατί δεν επιτρέπεται, πρέπει να είναι κάποιος μέλος της κοινότητας, αλλά συζητώντας με τους ανθρώπους και καταγράφοντας την καθημερινή τους ζωή, τα έθιμά τους, τα παραγύρια τους, τα κουρμπάνια τους, υπάρχει και μια πολύ γνωστή γιορτή στα χείλια του Εύρου, έχει να κάνει με παλαιστές που πασχίζονται με λάδι.
Έχετε πολύ ωραίες φωτογραφίες από εκεί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Τους γνώρισα και μπόρεσα να καταλάβω κάποια πράγματα για την κοινότητά τους, η οποία είναι πολύ φιλόξενη.
Οι φωτογραφίες σας, ακόμα άλλες είναι απολύτως και κατεξοχήν ανθρωποκεντρικές, δηλαδή Έχετε ανθρώπους, πρόσωπα, κομμάτια της καθημερινότητάς τους, και άλλες είναι αυτό το φοβερό τοπίο στον Εύρο, το οποίο όμως εσείς πιο χρονικό διάστημα έχετε φωτογραφίσει, έχετε προλάβει και τις φωτιές από ό,τι είδα. Άρα έχετε φωτογραφίσει και μετά. Για πόσο διάστημα φωτογραφίζατε αυτό το υλικό?
Οι πρώτες φωτογραφίες μου έχουν προκύψει το 2011-12, όταν ήμουν φωτογράφος για την εφημερίδα του Έθνος, το Έθνος, και ανέβαινα στην περιοχή. Οπότε υπάρχουν εκεί 3-4 φωτογραφίες.
Πού είναι από τότε?
Οι οποίες όμως μετά με την κουβέντα με τον Ηρακλή που είχαμε κάνει τον κύριο Παπαϊωάννου, ήρθαν, κουμπώσανε στην εργασία όταν ξεκίνησα να δουλεύω πιο συνειδητά την εργασία το 2016-2017, και μπήκα στο συνολικό project. Οπότε την εργασία την έχω ξεκινήσει το 2017 περίπου. Αρχές 2017.
Και απλώς συμπεριλαμβάνονται και κάποιες φωτογραφίες παλαιότερες. Έως πότε, από το 2017 έως πότε?
Έως και τις φωτιές της Δαδιάς. Δεν μπόρεσα να ανέβω κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Δεν ήμουν σε θέση να ανέβω. Ανέβηκα όμως για τις τελευταίες 2-3 φωτογραφίες που μπήκαν στο βιβλίο ένα μήνα μετά τις πυρκαγιές στην Δαδιά.
Ναι.
Και οφείλω να πω πως ήταν σοκαριστικό το γεγονός, όπου αντίκρισα ένα άλλο τοπίο από αυτό που είχα γνωρίσει, γιατί είχα ανέβει για διάφορους λόγους. Και ήταν πολύ στεναχώρο.
Φυσικά. Τι άλλο θα ήταν? Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, τι άλλο θα ήταν, γιατί όλοι το βιώσαμε αυτό, κύριε Πασβάντη, και χάρη σε εσάς, τους φωτογράφους, το είδαμε. Παρόλο που δεν ήμασταν εκεί, αυτό είναι ένα κομμάτι της φωτογραφίας και της σχέσης που έχουμε εμείς ως θεατές της, και σας το οφείλουμε και σας το χρωστάμε εσάς τους φωτογράφους και φωτοδημοσιογράφους. Έχετε φωτογραφίσει στη ζωή σας πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτή η δουλειά που έχετε κάνει για τον Εύρο, πού ήταν το πιο δύσκολο σημείο της? Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο της?
Αυτή η εργασία συζητάει για πολλά ζητήματα. Δηλαδή συζητάει για τα σύνορα, για την μετανάστευση, την προσφυγιά.
Την εγκατάλειψη πολλές φορές.
Για τους θανάτους στο ποτάμι, για τη φτώχεια. Είναι παγκόσμια φαινόμενα τα οποία όμως έχουν περάσει και σε τοπικό επίπεδο, και νομίζω ότι η περιοχή του Εύρου έχει υποστεί βαθιά τις συνέπειες όλων αυτών των γεγονότων. Ίσως τελικά επειδή είναι τα σύνορα, και αυτό ήταν το ενδιαφέρον, να τραβήξω τα σύνορα, που τα πράγματα εκεί, στα άκρα τα πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση. Ναι, σίγουρα έχει να κάνει με τους θανάτους στο ποτάμι. Αυτά ήταν τα πιο δύσκολα κομμάτια που είχα να αντιμετωπίσω όταν συναντήσαμε τον γιατρό δικαστή, τον κύριο Παυλίδη, όπου πολλοί φωτογράφοι έχουν φωτογραφίσει στον κύριο Παυλίδη. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο.
Το πιο δύσκολο από όλα.
Ναι. Και στο ότι βλέπεις ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια άλλη φροντίδα από την κεντρική διοίκηση στην περιοχή του Εύρου, όπου ελπίζω να γίνει στο μέλλον. Φυσικά το βιβλίο μου δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εγώ ανοίγω μια συζήτηση, και συνήθως αυτό πρέπει να κάνουν οι καλλιτέχνες. Ανοίγουμε μια συζήτηση, ανοίγουμε κάποια ερωτήματα, και αν προκύψει κάτι καλό από αυτό, είναι...
Εσείς, κύριε Πασβάντη, όπως και όλοι οι καλοί φωτογράφοι, ανοίγετε τα μάτια μας και βοηθάτε να ανοίξουμε την ψυχή μας για να δούμε κάποια πράγματα. Αλλιώς, για να ξέρουμε ότι υπάρχουν, ότι είναι εκεί, στο εξώφυλλο αυτή η υπέροχη φωτογραφία, αλλά και στο οπισθόφυλλο η πολύ δυνατή φωτογραφία. Αυτό το άντρα που πετάει μια πέτρα στο ποτάμι. Ναι. Πείτε μας λίγο τις ιστορίες των δύο αυτών φωτογραφιών.
Η φωτογραφία του εξώφυλλου είναι η πρώτη φωτογραφία που έχω κάνει στον Εύρο. Ήμουν φωτογράφος για την εφημερίδα Το Έθνος.
Δηλαδή το 11-12, αυτή είναι.
Ακριβώς. Έχω ανέβει να καλύψω κάποια θέματα στην περιοχή της Δαδιάς και στο βόρειο Εύρο. Οπότε έχω πετύχει αυτό το κοπάδι με τα ελάφια.
Με τα ελάφια.
Και θεωρήσαμε την κυρία Λαμπρία πως, αφού ήταν και η πρώτη φωτογραφία, θα έπρεπε να ήταν και στο εξώφυλλο. Μας άρεσε και τους δύο πάρα πολύ. Η πίσω φωτογραφία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι ο Μανώλης, ο κύριος Μανώλης, ο καφετζής στα Δίκαια, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, από ό,τι έχω ακούσει πλέον. Δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Και τον έχω συναντήσει στα Δίκαια σε παρέλαση, και μου δείχνει τι κάνει κάθε πρωί από τότε που ήταν παιδί. Πετάει μια πέτρα στο ποτάμι. που σαν πράξη μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά μπορεί να σημαίνει και πάρα πολλά για αυτόν τον άνθρωπο.
Mm. Και μόνο που είναι κάτι που το έκανε από μικρό παιδί, η δική του έτσι, συνήθεια, η δική του ιεροτελεστία, η δική του σχέση με το ποτάμι, ποιος ξέρει.
Και πέρα από το γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ, από τις καλές εικόνες θεωρώ της εργασίας μου, είναι και κάτι πολύ συγκινητικό που γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο και μου άνοιξε την ψυχή του, έστω με αυτό το απλό που μπορεί για κάποιους να μην σημαίνει τίποτα, για μένα ήταν πάρα πολλά πράγματα.
Οι άνθρωποι δέχονταν εύκολα να τους φωτογραφίζετε?
Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Από την αρχή ήμουν ανοιχτός απέναντί τους. Εντάξει, ήταν λίγο κουμπωμένοι, σφιγμένοι. Τι μπορεί να κάνει κάποιος με μια φωτογραφική μηχανή? Στον Εύρο, από την αρχή τους έλεγα πως σκοπός μου είναι να κάνω ένα βιβλίο για τον Εύρο. Να δείξω τους ανθρώπους του Εύρου, τα έθιμα του Εύρου, πτυχές του Εύρου που ο κόσμος ίσως να μην τις γνωρίζει, να μην τα γνωρίζει. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και μια δική μου αφήγηση για τον Εύρο. Δεν είναι κατά ανάγκη αυτός ο Εύρος, δηλαδή είναι ένας δικός μου Εύρος, μια δική μου οπτική γωνία στον Εύρο, ο οποίος έχει και κάποια γεγονότα τα οποία κάποιοι άνθρωποι τα γνωρίζουν, αλλά είναι και κάποιες άλλες πτυχές, μια αίσθηση που την έχω φτιάξει μέσα από την αφήγησή μου.
Δεν ξέρω τι να ξεχωρίσω από όλες τις φωτογραφίες. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μου έρχονται στο μυαλό κομμάτια των φωτογραφιών σας και τι δεν έχετε φωτογραφίσει. Είναι ένας Εύρος όπως τον ξέρουμε και όπως δεν τον ξέρουμε. Όπως τον φανταζόμαστε και όπως δεν τον φανταζόμαστε. Ας πούμε, δεν κάνετε γενικά πολλά σχόλια. Έχετε λίγα σχόλια σε φωτογραφίες, αλλά μου έχει μείνει, ας πούμε, ότι οι εθνοφύλακες είναι κυνηγοί.
Ναι, πρόκειται για το κομμάτι του Εύρου στο δέλτα του ποταμού, ναι. όπου είναι γνωστό και για τις καλύβες του, είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε εκείνη την περιοχή, δηλαδή με ψαράδες είναι κυνηγοί και παράλληλα λειτουργούν και ως εθνοφύλακες. Ένα μεγάλο κομμάτι του Εύρου είναι εθνοφύλακες. Νομίζω από αυτά, μέσα από τις συζητήσεις που έχω κάνει, αυτό έχω καταλάβει. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν και ως φύλακες στη συγκεκριμένη περιοχή στο δέλτα του Εύρου.
Και έχετε επίσης πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες σαν να συμπληρώνει μία την άλλη. Δηλαδή βλέπεις ένα νεκροταφείο αυτοκινήτων και μετά βλέπεις έναν τόπο καμένο και ρυπωμένο που είναι σχεδόν ένα άλλο νεκροταφείο κι αυτό, ή βλέπεις ανθρώπους που είναι απελπισμένοι. Νιώθεις δηλαδή, νιώθεις την εικόνα ενός τόπου που μοιάζει να είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, παραμελημένος, αποκομμένος, αφημένος, παλεύει, ναι. Προσπαθεί, αγωνίζεται μόνος του.
Αυτό το τελευταίο αγωνίζεται μόνος του, νομίζω. Είναι δύσκολες όλες αυτές οι καταστάσεις. Εγώ προσπάθησα μέσα από μία ιδέα, μέσα από ένα όραμα που είχα, ένα καλλιτεχνικό όραμα για την περιοχή, να συνδέσω γεγονότα τα οποία είναι πραγματικά, αλλά και να φτιάξω μια δική μου αφήγηση που να αφηγείται κάτι συγκεκριμένο για την περιοχή. Όπως σας είπα πριν, έχει να κάνει κυρίως για τα σύνορα, πώς επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων. Και μέσα από αυτές τις εικόνες θα ήθελα να προκύψει κάτι καλύτερο για την περιοχή. Επίσης, επειδή είπατε για τη σειρά των φωτογραφιών, ήταν πάρα πολύ σημαντική και η παρέμβαση του Στράτου του Καλαφάτη, ο οποίος είναι και συντοπίτης μου από την Καβάλα. Τον γνώρισα λίγο αργά στην παραγωγή του βιβλίου, οπότε μας βοήθησε πάρα πολύ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και μας συνέβαλε και αυτό στο editing και στη σειρά των φωτογραφιών πώς θα μπουν στο βιβλίο.
Πώς θα φτιάξουν και στο δικό μας το μυαλό ένα σενάριο ίσως κάπως.
Είναι πολύ σημαντική η διαδικασία αυτή στην παραγωγή ενός φωτογραφικού
βιβλίου.
Βέβαια,
βέβαια. Και ανάμεσα στα διάφορα που είναι δύσκολα και τα βλέπεις στις φωτογραφίες ολοφάνερα, έχεις και τις αλεβίτισες να γιορτάζουν την άνοιξη.
Ναι, είναι η πιο όμορφη γιορτή τους, θεωρώ, και το Νευρούζ είναι η πολύ όμορφη γιορτή τους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε στο Νευρούζ γιατί δεν είμαστε αλεβίτες, δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στους θρησκευτικούς χώρους. Το Χερντελέζι όμως για το οποίο μιλάτε, το οποίο είναι στις 6 Μαΐου, είναι μια πολύ όμορφη γιορτή όπου ζει στη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή όποτε πάω ανεβαίνω 6 Μαΐου στην περιοχή του Εύρου, όλοι θέλουν να με καλέσουν και μετά παίζουν και κάποια, αν θέλετε, κάποια πριβέ κουρμπάνια 7-8 Μαΐου, όπου πάλι κάποιοι τα κάνουν με τις οικογένειές τους, με κάποιους φίλους και με έχουν καλέσει και σε αυτά τα κουρμπάνια. Και είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί βλέπεις τις συνήθειες ανθρώπων που είσαι στην ίδια χώρα, αλλά μπορεί να έχουν και κάποιες διαφορές από σένα. Και σίγουρα αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η σχέση όχι μόνο των Αλεβιτών, όλων των ανθρώπων του Εύρου με τη φύση. Δηλαδή, εγώ άκουγα για τη φύση του Εύρου, δεν το πίστευα, δηλαδή δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό την σχέση, αλλά είναι εξαρτημένη η ζωή των ανθρώπων του Εύρου με τη φύση. Δηλαδή σε χωριά, παραδείγματος χάρη του νομού Καβάλας όπου ζω, δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Στον Εύρο για κάποιο λόγο προκύπτει αυτό μέσα ίσως από τη φύση, από το
πολύ σημαντικό, από το τοπίο, πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό.
Και έχω σημαντική καταγραφή και τη σχέση των ανθρώπων με τα ζώα. Όπου έχω ένα Ρωμά που αγκαλιάζει το αλογό του Δημότυχου Αλή, όπου ναι. Οι Ρωμά έχουν
θυμάμαι τη φωτογραφία.
Δηλαδή πώς εμείς έχουμε σχέση με τα αυτοκίνητά μας, ένα ωραίο αυτοκίνητο, αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, μια τρέλα με τα άλογα.
Έτσι. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να ρωτήσω λίγο, το ασπρόμαυρο είναι επιλογή?
Προφανώς το ασπρόμαυρο είναι επιλογή. Είναι η γλώσσα μέσα την οποία μπορώ να εκφραστώ, οπότε είναι καθαρά επιλογή.
Γιατί?
Γιατί μπορώ να εκφραστώ μέσα από αυτό, δεν το ξέρω. Όσες φορές δοκίμασα να δουλέψω πάνω σε χρώμα, δεν...
Ξαναγύριστε πάλι στο ασπρόμαυρο.
Ναι, ξαναγύριστε πάλι στο
ασπρόμαυρο. Ποιον λογαριάζετε από τους παλιούς φωτογράφους δάσκαλό σας?
Δάσκαλος με έχει υπάρξει ο Κώστας ο Μπαλάφας στη σχολή. Ο Νίκος ο Οικονομόπουλος με έχει πιάσει πάρα πολύ από τους Έλληνες φωτογράφους. Στα πρώτα βήματά μας στη Λάικα. Θεωρώ μεγάλη επιρροή και πάρα πολλούς συμμαθητές μου, δηλαδή ανθρώπους που δεν είναι μεγάλη φωτογραφία, αλλά η συναστροφή μαζί τους μπορέσαμε να αναπτύξουμε ένα δικό μας όραμα, κάποια δικά μας όνειρα, όπως ο Ένριο Τσαχάη, ο Χρήστος ο Θεολόγος, ο Max Reitmeier, είναι συμφοιτητές μου στη Λάικα Academy και νομίζω πως και αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιδράσει πολύ σημαντικό ρόλο στην φωτογραφική μου πορεία. Παρόλο που δεν ήταν μεγάλη φωτογράφη. Τώρα από ξένους φωτογράφους μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρόμπερτ Φρανκ και ο Τζόζεφ Κουντέλκα.
Μάλιστα. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω, αφού υπενθυμίσω ότι το απόγευμα του Σαββάτου στην Διεθνή Έκθεση και στο περίπτερο του ποταμού, περίπτερο 15 στάν 50, θα είστε εκεί στις 7 το απόγευμα για να υπογράψετε τα πρώτα αντίτυπα του βιβλίου που κυκλοφορεί την Παρασκευή και το Σάββατο θα το δούμε στην έκθεση βιβλίου. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε και από κοντά το Σάββατο.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τους ακροατές σας που ήταν μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να σας δω το Σάββατο στην εκδήλωση.
Θα τα πούμε. Θα τα πούμε σίγουρα από κοντά εκείνη την ημέρα. Να είστε καλά. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, φεύγοντας γρήγορα, γιατί ακολουθεί στο πρόγραμμα του 958 ο Γιάννης Τολακίδης. Μείνετε συντονισμένοι με τον 958. Σας θυμίζω, αυτή η μουσική που ακούμε είναι του Ηρακλή Πασχαλίδη και σας θυμίζω ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, η δεύτερη βραδιά, στην οποία η συναυλία παράσταση με τον ίδιο στο πιάνο, στα σχόλια και τη μουσική, στο τραγούδι, το Χρήστο Στέργιοκλου και τη Λιδία Φωτοπούλου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός της ΔΕΘ και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 11. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου.